que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Que tal? Benvidas, benvidos un xoves máis a Fío Aberto. Xa temos por aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Seane. Que tal, alcalde? Moi bo día.
Hola, que tal?
Temos os teléfonos 981-63-1078 e o 981-61-0000 para que chamen a radio e lle comenten ao alcalde o que desexen. Hoxe imos empezar falando dun tema que está gañando protagonismo nos últimos días, nas últimas semanas. Estánse a ver diferentes aparicións de xabaríns en zonas urbanas en Oleiros e hoxe imos comenzar falando deste tema.
Bueno, é un tema, eu creo que preocupante. É moi alarmante, non? Os daños que o Concello de Oleiros veu recibindo ao longo destes últimos anos nos parques públicos, porque estes animales veñen aos parques públicos onde hai rego. Entón, a terra é máis fácil de movela, co hocico, e, ademais, onde hai humedad, pois hai lombrices, buscan alimentación, pero alimentación fácil, non? Sí. Dano fácil. Entón, isto vimos sufrindo durante moitísimos anos, cada día máis, estos días aquí na plaza ao lado do concello, no parque, o pegado frente ao refugio, levantaron todo, o parque que está aquí atrás do concello tamén o levantaron, sí, todo, en Perillo levantan toda a avenida Che Guevara, está levantada día sí, día non, as Trece Rosas tamén, bueno, quer dizer, é xeral, é un tema xeral. No centro de Santa Cruz suelen baixar, van os contenedores, tiran contenedores co cico ou co lombo, e tiran contenedores para ir a buscar comida aos contenedores, non? E que me parece unha situación moi grave. Onde, en pleno concierto do grupo que tocaba ayer en Santa Cruz, sí, ali no parque, ás 10:30, casi 11 da noite, 10:30 eran, apareceron tres xabaríns, no medio da xente.
Sí.
Paseándose, había ali, non quero exagerar, pois habría 300 personas pola zona. Bueno, pois, por detrás, donde venden os alfareiros, por detrás dos alfareiros, é donde estaba o concierto realizándose. Pois tres xabaríns e non se marchaban. Hubo quen lles daba palmas para que se foran, berraban, non se marchaban, non? Un tema que un día, un destos, ayer era unha femia con dous lechóns, pero o día que veña un macho deses, que ten uns colmillos tremendos, que saben donde atacar, que atacan sempre nas pernas, no interior das pernas, pois pode tranquilamente matar a unha persona, non? Isto é xa algo moi grave o que está acontecendo, porque antonte na playa de Santa Cristina,
sí,
onte viñeron a bailar ali a festa de es que manda truco, como dice outro, non? E así, e antonte, ainda cando montaron os alfareiros, había uns 10 tamén no campo do Parque Luis Seoane.
Sí.
É gravísimo. Por tanto, a Xunta que siga xogando co fuego, non? Nos estamos cansados de pedirlle que se fagan batidas. Hai tres zonas onde están, onde sabemos que residen, non? Están residindo entre la Mastelle e a Iglesia de Lians Bella, naquela vaguada toda detrás de Montrove, aí hai unha comuna. Hai outra na finca que está en Santa Cruz, entre Dorneda e o camping,
sí,
os manzanos,
sí,
aí tamén hai outra zona, que son estos que baixan aquí, e así podíamos decir, pois, en Mera, en calquera outra localidade, non? Me parece, en Oleiros, hai unha comuna que está nos montes que están arriba de Xaz, que salen por aquí a Avenida Venezuela, pois tamén aí hai outra comuna deles, se calcula que debe haber unos 60 tantos en estas áreas. Bueno, pero xa digo, a Xunta está a pasar olímpicamente. Eu estou a ver se alguén me trae un xabarín vivo, ¿no? Para levar yo a conselleira para que o teña ali de mascota, ¿no?
Porque a Xunta non ten ninguna solución para este tema. Non,
no, a Xunta o que manda outro día, a raíz de unha nota de prensa que puxemos, manda unha carta dicindo díganos onde ponemos as jaulas. E dixemos 50 veces onde poñer as xaulas. Pero os cogemos e logo usted os mata. E trae un certificado del veterinario. E trae, vaya usted a tomar por saco por aí ante, señora responsable do medio ambiente da Xunta de Galicia, non? É un tema alarmante, é un tema gravísimo, gravísimo, e que é unha competencia exclusiva. A xente ayer me dicía, pero alcalde, como podemos permitir isto? Eu estaba ali, a xente, na,
sí, sí.
cando apareceron os xabarins, e dice, señora, que quere que haga yo? Que los mate. Se si los mato, al outro día, ya van a por mí.
Sí, claro, ¿no? É que non é legal, teóricamente,
claro,
matarlos.
Non me dejan matarlos, sí. ¿no? En esta zona, bueno, pois pues ese é o dinglao que hai.
Bueno.
Pois... Eu estou esperando que teñen unha reutada e que faga algo que lle dé alcaldía sin habela ganado.
É, ¿no? Que, ao final, o preocupante tamén para a xente, non só por os destrozos que tamén, senón que se meten aí en medio da xente como onte,
pero
pode haber unha desgracia.
Claro. Sí, estou sí, falando sí. de que había máis de 300 personas ali no campo da fe.
E non se asustan.
Incluso os do grupo musical pararon de tocar porque o escenario era beixiño.
Sí.
Era medio metro de escenario sobre a herba e a cantante se subiu rápido ao escenario porque...
Oyes
medo.
Sí, por supuesto. Bueno, precisamente imos falar agora do que se estaba celebrando onte en Santa Cruz, que se vai celebrar ata o vindeiro domingo, que é o tema de Alfaroleiros.
Bueno, o tema de Alfaroleiros é unha cita que hai cada ano no noso municipio, de Alfaroleiros de toda España. Está recoñecida como a feira máis importante das que se fan no país, non? É unha das feiras onde os alfareiros e alfareiras fan caixa, non? Venden as pezas, moitas das pezas que traen aquí ao noso municipio. Hai unha gama inmensa de colores, de pezas, non? Todas feitas a man, indudablemente aquí non hai obradoiros con máquinas que as fan, senón que son todas feitas a man, e son verdaderas joyas. Por tanto, decirle a xente que acuda a esta festa tan bonita, a esta feira da alfarería, porque ademais o que temos é un montón de actividades. Fíjate que para vir os xabarins van da carajo, non?
Sí.
Hasta se enteran tamén. Nin a música os alejaba.
Xa.
Estaba a música tocando, nin os alejaba. Por tanto, disfruten das moitas actividades que lles brindamos hoxe dentro do Concello de Oleiros en Santa Cruz, non? Que é... unha localidade moi fermosa, os veciños de Oleiros saben que é así, os que me estén escoitando de fora, pois que sepan que teñen unha cita no noso municipio, e que o pasarán moi ben entre a feira en sí, e ter a posibilidade de culinaria que ten tamén Santa Cruz,
sí,
non Santa Cruz, Santa Cruz, Mera, Lorbé, sí. Perillo, é dicir, que o que ven de fora ven en coche, por tanto, unha vez que viva a feira, pois pode disfrutar dunha amplia gama de hostelería no noso municipio a distintos precios e non só de disfrutar de Santa Cruz, disfrutar do concello en sí,
sí.
¿No? Da nosa singularidade. Por tanto, unha cita casi obligada a aqueles que queiran pasalo ben.
Perfecto. Vamos a falar agora de subvención a deportistas.
Bueno, saliu unha subvención a deportistas que acaba, a solicitud acaba o 10 de agosto. E non vale vir despois dicir, é que non me enteré. Que escoiten a radio que para iso temos. Que escoiten a radio que para iso temos. Aqueles deportistas que van a campeonatos de España ou a campeonatos de Europa ou do mundo saben que poden pedir unha subvención neste momento, o Concello de Oleiros, e a subvención está entre 1.000 euros fora de España e 300 euros dentro de España. ¿No? Por tanto, aquelas deportistas que hai moitísimos no noso municipio e clubes que sepan que teñen esta posibilidad e que presenten xa, porque o 10 de agosto está aí a volta da Sina, faltan 8 días.
Eso é, que hai que presentalo na fábrica ata o 10 de agosto. E rematamos falando das festas de Lorbé, que comezan hoxe.
Bueno, as festas de Lorbé, que empezan hoxe e acaban o domingo 6, por tanto, podes disfrutar das actividades principalmente que fai, neste caso, a Comisión de Festas, non? Hoxe teñen a Festa da Navalla, e digo, é bon entendido, non é da Navalla, da Navalla comestible e da Sidra. Mañán teñen tamén, a partir das 7, Festa da Cigala e da Cerveza. E o sábado teñen a Festa do Langostino, a partir das 8, e o domingo a partir das 6:30, a principal festa, desde o meu punto de vista, que é a festa do mesillón, realmente de Lorbé.
Sí,
¿no? Por tanto, unha cita culinaria para todos os amantes das festas e máis do tema culinario.
Sí.
¿No? Porque isto atrae a moitísimas personas. E logo, as orquestas, hai varias orquestas que van a actuar, moi boas todas elas, e, por tanto, esas orquestas van a actuar, indudablemente, en horarios nocturnos a partir das 10:30 da noite, non? Hai orquesta o 3, o 4, o 5 e o 6.
Todos os días.
E, por certo, teñen tamén tirada de fogos, non?
Sí.
Ainda que pon fuego en unha orquesta. Sí.
Bueno.
E logo está tamén, como non, o sábado, que teñen a procesión marítima, non?
Sí.
Por tanto, a que espero ir, ainda que non me invitou nadie, eu sí sei que hai barcos que me levan, non? En este caso, o barco que me levou ano pasado, sei que ten as baldeiras abertas, sí, para eu subirme a él.
Que creo que é a única procesión marítima que temos aquí no concello, probablemente.
Sí, sí, porque antes había tamén en Mera, pero deixaron de, sí, de facela, non? E, por tanto, eu máis que procesión no sentido estrito da palabra,
sí,
é estar cos amigos, en este caso eu en Lorbe, en Deixo, teño amigos e vou ir a esa procesión. Eu irei, sei que non me fai falta a libreta de mar para embarcar no barco de Manolo, que ademais o fillo ora é o presidente da cofradía.
Bueno, pois perfecto. Pois nada, alcalde, moitísimas grazas. Ata o vindeiro xoves.
Ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto